Бишкекте кечки саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 5-январда кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 3-январда 62 жашында дүйнө салган белгилүү опера ырчысы Эсендүбү Нурманбетованын чыгармачылыгы тууралуу атайын баяндар. Жаштагы Игорь Беляев жетим балдардын укугун коргоо борборун жетектейт. Игорь өзү балдар үйүнүн тарбиялануучусу, ал жакындарын тапкысы келет.
Я стал задумываться именно о своей жизни.
Мен өзүмдүн жашоом, үй бүлөм, атынын тууралуу чоң класстарда окуп жатканда ойлоно баштадым. Мен дайым аларды күтчүмүн.
Мына ушундай баяндар алдыда бар, биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өмүрбек Текебаев абактан бошотуу жөнүндөгү өтүнүч учурда президенттик аппаратта каралып жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн президенттин басма сөз катчысы Толгон Айстамалиева билдирди. Белгилүү болгондой, 25 декабрда экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Текебаевга ырайым берүүнү өтүнгөн. Отунбаеванын бул кайрылуусун жогорку кеңештеги фракциялардын лидерлери дагы колдошкон. Бирок айрым юристтер Текебаев ырайым сурап президентке өзү кайрылышы керек деген пикирин айтты. Түркия ооган өкмөтү жана талиптердин ортосундагы 17 жылдан берки куралдуу жаңжалды токтотуу жөнүндөгү Ооганстан менен Пакистандын сүйлөшүүлөрүнө ортомчу боло алат. Бул тууралуу Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган билдирди. Пакистандын премьер-министри Имран Хан менен жолугушуудан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, түрк президенти үч өлкөнүн өкүлдөрү катыша турган жолугушуу Стамбулда март айында өтөрүн айтты.
Үчтү İstanbul zirvesini de
Кудай буйурса 3 тараптуу саммитти Стамбулда 31 марттагы шайлоодон кийин өткөрөбүз. Ооганстан, Пакистан жана Түркия ортосундагы мындай жолугушуу көптөгөн проблемаларды чечүүгө өбөлгө түзөт, деди Эрдоган. Стамбулда саммит өткөрүү демилгеси АКШ талиптер менен ооган өкмөтүнүн сүйлөшүүлөрүн жөнгө салуу аракетин көрүп жаткан чакта көтөрүлүп жатат. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда жолдо тартип орнотууну акча табуу амалына айландырган кызматкерлерден арылуусу керек. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев ушундай талап коюп, милицияга жана атайын кызматка паракорлорду аныктоо жана аларды катуу жазалоо боюнча туруктуу негизде атайын рейдтерди жүргүзүүнү тапшырды. Айрым милиция кызматкерлери өздөрүнүн мыйзамсыз аракеттери менен жарандардын нааразылыгын жана сын пикирлерин жаратууда, деп белгиледи өкмөт башчы. 1-январдан тартып белгилүү болгондой, Кыргызстанда административдик кодекске киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жол эрежесин бузган айдоочуларга салына турган айыппулдун өлчөмү көбөйдү. Аба ырайына байланыштуу Батыш Казакстан облусунда автоунаанын бардык түрү үчүн бардык багыттар боюнча жол бүгүн 5-январда убактылуу жабылды. Бороондун айынан республикалык дагы облустук дагы маандеги жолдор жабык турат. Синоптиктер шашылыш эскертүү жасап, дем алыш күндөрү аймакта шамалдын ылдамдыгы катуулап бороон болоорун алдын ала билдирген болчу. Өткөн аптада Казакстанда сууктан жүргүнчүлөр эвакуация болгон. Ташкенттин аэропортунда Өзбекстандын мурдагы жараны 32 жаштагы Рахмат Турон кармалды. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда Турон азыр Франциянын жараны жана ал мекенине туристтик виза менен келип кайра кайтып жаткан. Прокуратура 1987-жылы Мубарик районунда туулган Рахматилла Тураев аттуу адам Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган киреше жана чекарадан мыйзам бузуу өтүү деген эки беренеси боюнча айыпталып жатканын, ага эл аралык издөө жарыяланганын билдирди. Буга чейин өзбек бийлиги Өзбекстан ислам кыймылы террордук уюмунун иш аракеттерине катышкан деген шек менен кармалган АКШ жараны Закир Алиевди кармап, кийин кайра бошоткон болчу. Бишкекте шахмат боюнча балдар арасында Кыргызстандын чемпионаты өтүп жатат. 4-январда башталган иш-чара Гапарайтиев атындагы Улуттук көркөм өнөр музейинин имаратында уюштурулууда, жыйынтыгы 12-январда чыгат. Чемпионаттын уюштуруучулары жаштар, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик, Кыргызстандын шахмат федерациясы. Шахмат федерациясынын президенти Милан Турпановдун айтымында бул турнир жыл сайын өткөрүлөт. Быйыл жылдагыдан эң көп спортчу Кыргызстандын бардык аймактарынан 625 бала келип катышууда.
Рахмат, жаңылыктарды кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 6-январда түнкүсүн айрым жерлерде жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз жаан чачын болбой, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен областарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -2-7, күндүз 1-6, Таласта түнкүсүн -5-10, күндүз -2-3, Ысык Көлдө түнкүсүн -6 -11, күндүз -2-3, Ош, Баткен жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5 градус нөлдөн жогору, нарында түнкүсүн -18-23, күндүз -10-15 градус суук болот. Башкала Бишкекте жаан чачын болбойт. Түнкүсүн -3-5, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Азыр жан дүйнө радио рубрикасын сунуштайбыз. Аталган программадан кыргыз эл артисти, белгилүү опера ырчысы Эсенбүй Нурманбетованын чыгармачылыгы тууралуу угасыз. Таң булбул аталган ырчы кече жакында 3-январда 62 жашында бул дүйнөдөн өттү. Артист соңку учурда Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында насаатчы болуп жүргөн эле. Жан дүйнө рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышын Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Эсенбүй Нурманбетованын үнү музыка дүйнөсүндө өтө сейрек кездешкен лирика колоратуралык сопрано. Ал табияттан берилген өзгөчө таланты, аткаруучулук чеберчилиги менен кыргыз музыкасында улуу ырчылардын катарын толуктай алды. Бул тууралуу кыргыз эл артисти, композитор Муратбек Бегалиев сөз кылды.
Бир кездерде эсимде Эсенбүйү чыгып ырдаганда баягы Миңжылкыев, Сартбаева, Сейиталиевге окшогон улуу адамдардын арасында ошондой эле улуу үн менен өзгөчө өзүнүн бир хрустальный үнү менен элди таң калтырган кызыбыз ушул эле да. Бүгүн мынтип өткөн чакта сүйлөп атабыз. Баягы өлбөгөн адам жок, бирок баягы кылган эмгегинде, баскан изинде ошону тандап талдай биле алабыз да. Кызыбыз өзгөчө талант эле. Кийинчерээк кичине анчамча ооруп калганда консерваторияга келип мугалимдик кызматты да аркалап, мына бүгүнкү күнү анын окуучулары дагы бүткүл элибизге белгилүү, жалпы эле КМШ мамлекеттеринде аттуу баштуу адамдардан болуп калышты. Демек бул кызыбыздын баскан жолу, кылган эмгеги текке кетпептир.
Нурманбетова орус композитору Александр Альвеевтин «Бурбул», казак композитору Хамидинин «Бурбул», Насыр Давлесовтун «Таң бурбулун», Калый Молдобасановтун «Ыр романстарын» жана башка кыргыз композиторлорунун оончуларынын ырларын зор чеберчилик менен аткарып келген. Эл артисти, профессор Тентимиш Мураталиев Нурманбетова тууралуу эскерип жатып, адис катары анын ырчылык өзгөчөлүгүнө токтолду.
Бул Эсенбүй Нурманбетова бир кыргыз элинин бир маңдайына бүткөн бир ырчылардын арасында жылдызы болчу. Ошо жылдызы өсөштү. Бул кайталангыс талант эле. Анткени мындай сок үйгөн колоратураны сопрано, мындай сейрек учурай турган үнүнө да Эсенбүйүн жакындан билгеним себеби Кытайга да гастролго бардык элек. Бир жолу Шанхайда концерт берип атса, ошол жерде уйгуру, кытайлар бар чогуу отургандардын баары туруп алып кол чапканда таң калганбыз. Анткени Давлестин «Булбул» деген ырын ырдаган. Анан аябай сурангандан дагы Алябевдин «Булбул» деген дагы ушундай ыры бар болчу, ошону ырдаган болчу. Высокий нота, верхний нотага чыкканда ушунчалык дыханиясы жеткен, тупа туу чокко чыкканда да бул вокальный искусствонун, ошондо бир таң калган.
Мураталиев кыргыздын ырчылык өнөрүндө Эсенбүй Нурманбетова бирден бир талант эле дейт.
Экинчиден, Эсенбүйүн мен билип калганым себеби мен өмүрлүк жарым Айнагүл Мураталиевди окуган. Ошо сабак алган постановка голосу, общий дирижирование деген сабактарды өтчү, ошондон сабак алган болчу. Андан илгертен билгеним ошондон да. Бу уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дегендей, кичинекей кезинде эле музыкага сыктуу болгон үчүн мына жүрүп отуруп ушу деңгээлге жетти. Кыргыз Республикасынын эл артистинин деңгээлине жетиш ар кимдин колунан келе бербейт. Өзгөчө биздин исполнительский искусстводо окуп, вокальный искусствочулар да кыйын. Ал эми ырчылар бар эмес, той ырчылар аймалар башка кеп. Ошон үчүн профессионалдык жагын деңгээлин эметкенде буга тең келе турган иш жок болчу. Ырчыларыбыз көп, бирок мындай сейрек талант билбейм качан келет да кыргыз элине.
Исенбүй Нурманбетова 1978 жылы Кыргыз мамлекеттик кыз келиндер педагогикалык институтун, 1984 жылы Бүйүсара Бешаналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун аваздык оркестрдик факультетинин жеке ырдоо бөлүмүн бүтүргөн. Ошол эле жылы Абдулас Малдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрында опера ырчысы болуп иштей баштаган. 1987-1988 жылдары Москвада чоң театрда билимин өркүндөтүп, СССРдин эл артисти, профессор Лисичандын классында сабак алат. Өзгөчө үндүү таң булбулу жылдызы жанып турган учурда Румыния, Алжир, Монголия, Индия, Түркияда, мурунку СССРдин аймагынын көптөгөн шаарларында гастролдо болуп, угармандарды өзүнүн кайталангыс үнү менен таңдандырып турган. Бул тууралуу Малдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрынын мурдагы жетекчиси Болот Осмонов кеп кылып отурду.
Биздин кыргыз маданиятына өзгөчө опера искусствосуна аябай чоң жоготуу болуп атат. Анткени кыргыздын булбулу деп Бул кызы деп көп убакыт мурун СССР искусствону бүтүп жаш кыз болуп келди эле биздин театрга. Биз театрдан өнүгүп өсүп, чыгармачылык жагынан, баардык жагынан Кыргызстандын эл артисткасы чейин ошо наам алып, элге белгилүү таандуу болуп, Кыргызстанды биз көптөгөн мамлекеттерге барып өзүн өзү көрсөтүп, Кыргызстандын искусствосун баарын тебешип көрсөтүп келип жаткан адам эле Исенбүбү чоң театрда стажировка алып келди эле. Андан кийин мынакей театрдан кеткенден кийин консерваторияга барып иштеп, аяктан жакшы жакшы мыкты таланттуу окуучуларын чыгарып атты эле.
Нурманбетова опералык ырчы катары чыгармачылык жолунда көптөгөн белгилүү партияларды аткарган. Мисалы, Айтылуу Айчылуу операсында Калыймандын, Ажал Ордунда музыкалык драмасында Зулайканын, Токтогулда Валентинанын, Насыр Давлесовдун Астасекин коруктуусунда Зияданын, Жумакадыр Канеметовдун Акмөөр опера легендасында Акмөөрдүн, мындан сырткары дүйнөлүк классикадан ондогон партияларды сахнага алып чыккан. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан кыргыз эл артисти, белгилүү опера ырчысы Исенбүй Нурманбетованын чыгармачылыгы тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Исенбүй Нурманбетованын балалыгы Талас облусунун Арал айылында өткөн. Ырчынын айылдашы Рүстөм Кабылбеков замандашынын өнөргө шыктанып жүргөн учурларын эске салды.
Бир айылдаш болобуз, өз коңшу болобуз. Кичекейибизде ушул билем мектептен келе атсак эсен эже мандарин ойнойт эле. Эсен эже менден 5 жаш улуу, эсен эженин иниси менен классташым болот. Ушу кичекейинде ушу мандарин чертип ырдаган кыз болот эле. Анан кетти шаарга окуп, анан немени бүттү, кимди бүттү, бул земпетти бүтүп, анан ушу мени ийгиликти жаратып баштады. Анан эсен эже мен кийин баа экөөбүз иштешип да калып алдык жана Ала Тоо айымдары коомдук экологик кыймылдын негизинде. Мен Эсен эженин мындай бир тазалыгын, ушакты билбегендигин, мындай интриганы түшүнбөгөн киши катары түшүнөт элем да, мындай толук ишенишке мүмкүн болчу да бул кишиге. Бул киши артыңан бир сөз чыгарбаган киши болчу. Демейде мындай болот да, чыгармачылык чөйрөдө интрига көп болот, билесиң өзүң. А Эсен эже ушундай нерселер жок эле, бул мындай бийик турат эле да өзүнчө.
Нурманбетованын бир тууган иниси Асылбек эжеси тууралуу мындайча эскерди.
Эжем кичинесинен эле ырга шыктуу, ушундай музыкага жөндөмдүү адам. Кичинекей окуучулук күндөрү эле ушундай шыгы бар болуп чоңойду да. Апам өзү ырчы болчу, апасын тартса керек. Анан биз анын ичинде, эжебиздин ичинде катылып жаткан сырларды деле мындай байкаган эмеспиз. Жанагындай колоратурный сопрано чыгат деп деле ким ойлоптур. Анан чын эле ошо биздин айылдан ошо кыргыз элине элинин сыймыгы болгон бир булбул чыга келбедиби?
Асылбек Нурманбетов уялаш эжеси өзүнүн жеке маселелерине караганда чыгармачылыгын бийик коюп келгенин белгилейт.
Мен ушу угуп калып жүргөнүм эже мен. Бая бир тууган иниси катары. Мынакей өкмөттүн эмне деген гана жанагы иш чаралар болсо, чет элден келебеги бирөөлөр же кандай правительственный уровенде кандай иш чаралар өтсө, сразу эжемди чакырышып анан эч кандай эмеси жок, ичип аткан ишин ашын жерге коюп ушундай эмелерге чуркачу да. Анан театрда, оперный театрда ар бир спектаклим калып калбасын, спектаклим партияларда, ар бир партиянын мейли чоң чоң спектакльдер болсун, мейли жана балдарга арналган спектакльдер болсун, баарын ушунчалык жоопкерчилик менен аткарып жүрдү да.
Эсенби Нурманбетова 1984 жылдан 2016 жылга чейин Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын алдыңкы солисти болуп иштеген. Ага 1992 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы берилсе, 1995 жылы Манастын 1000 жылдыгынан кийин эл артисти наамы ыйгарылган. Кыргыз эл артисти Сайра Чоткараева кесиптеши эмгекчил болгонун айтып, анын адамгерчилик сапатына да токтолуп өттү.
Ошо театрда болгон театрдын репертуарын баарын ырдап чыкты, өзүнүн үнүнө жазылган. Детский спектакль болобу, зарубежный классика болобу, орус классикасыбы, кыргыз классикасыбы, өзүнүн үнүнө жазылгандардын операларын баарын аткарып чыкты. Деги эчтеке калган жок. А мунун баары эмнен айтат? Анткени бул киши аябай эмгекчил киши болгон. Адамгерчилик жагын айтсак, жөн өтө жөнөкөй, өтө кичипейил адам эле. Жолдошчулукту дагы жакшы күтө билчи, жолдоштору көп, элдин баары сыйлайт. Мына акыркы убакта консерваторияда сабак берип отурат, окуучулары бар, окуучулардын алдыңкысы уже оперный театрда солист болур деп атат. Калгандары хордор деп атат, калгандары окуп атат дегендей. Бирок оору деген оору экен да. Жашпы, карыны карабайт экен, алып кетет экен да.
Чоткараеванын айтымында Нурманбетова көптөн бери бөйрөгүнөн ооруп жүргөн. Опера жылдызы узакка созулган дарттан улам 2019 жылы 3 январда 62 жашында өз үйүндө үзүлүп, сөөгү эртеси аларча көрүстөнүнө коюлду. Тили каткан таң булбулун жакындан билген курдашы, кыргыз эл артисти Тынара Абдразаева ырчынын артында жалгыз уулу калганын айтып, теңтушунун жеке тагдырындагы арманы тууралуу учкай сөз кылды.
Жубайы Чыңгыздын атасы чоң композитор болгон. Анын жашоо деген турмуш ушундай экен да. Бул эки адамдын сүйүүсүн айтып берип отурса, мындай жомоктогудай сүйүү деп ойлойсуң. А бирок ошол жомоктогудай сүйүү дагы бир күнү аташып кетеби, же кандайдыр бир башка жолго түшүп кетеби, түшүнүксүз болуп калат экен да. Арманы ошол Чыңгыз мисалы үчүн атанын мээримин көрбөй калды, эсен болсо, эсенбүү ошол чоң сүйүүнүн жемишин татып жей албай калды да. Аябай арман көп да, эми ансыз армансыз жашоо болбойт да. Бирок эсендин жашоосунда ушунчалык бапыраган сүйүү, ушунчалык адамдар жомок кылган сүйүү, анан бир күнү эле мухитте жалгыз калган кемедей болуп калды да, кайыктай болуп калды да, калаксыз калган кайыктай. Жашоо деген такыр мындай айттырып келбейт турбайбы? Албетте арман аябай чоң.
Абдразаева курдашы сахнада өжөрлүк менен чоң-чоң партияларды аткарган ырчы болсо да, эч качан жулунбаган, өзүнүн атак даңкын чыгарууга умтулбаган инсан болгонун кыстарды. Урматтуу радио көрмандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасын уктуңуздар. Бүгүн аталган радио берүүдөн кыргыз эл артисти, белгилүү опера ырчысы Эсенбүү Нурманбетованын чыгармачылыгы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ачматов сунуштадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттарында атышуудан кеминде 3 адамдын өмүрү кыйылды. Окуя бир нече саат мурда Лос-Анжелестеги боулинг клубтардын биринде болгону кабарланууда. Өмүрбек Текебаев табактан бошотуу жөнүндөгү өтүнүч учурда президенттик аппаратта каралууда. Тазалык ишканасында иштеген боору жабыркап, тез арада хирургиялык операцияга муктаж болуп жаткан жумушчусуна каражат чогулта баштады. Аба ырайына байланыштуу Батыш Казакстан облусунда автоунаанын баардык түрү үчүн баардык багыттар боюнча жол бүгүн 5 январда убактылуу жабылды. Кыргызстанда кайрымдуулук уюмдарынын ишин жөнгө салуучу жаңы нормалар иштелип чыкты.
Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында бар. Ошондой эле сайтыбыздан кызыктуу мультимедиалык баяндардын куржунун да таба аласыз. Баяндарды көрүп, ылдый жагына пикир да калтырсаңыз да болот. Биз ошондой эле бардык социалдык тармактарда барбыз. Instagram, Facebook, Twitter жана Одноклассники сыяктуу желелерден Азаттык KG, Азаттык Новости жана Азаттык Медиа деген баракчалардан биздин баяндарды таап, ой пикириңизди жаза аласыз. Уктуруубузду улантабыз. 25 жаштагы Игорь Беляев жетим балдардын укугун коргоо борборун жетектейт. Игорь өзү балдар үйүнүн тарбиялануучусу. Игорь Беляевди 1 жашында чоң энесинен социалдык кызматкерлер алып кетип балдар үйүнө тапшырышкан. Ал 7 жылдан бери ата-энесин жана жакындарын издеп жүрөт. Игорь Беляевдин жашоосу, ата-энеси, жакындарын издегени тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдаган баянды уксак.
Так, такмак. Это такмак получается.
Бул кутуча токмоктогу балдар үйүнө барат. Бул балдарга экен. Биз белектерди кыздарга жана эркек балдарга деп бөлүп, өз өзүнчө минтип даярдаганбыз. Бул токмоктогу Карабалтадагы балдар үйлөрүнө жиберилет экен. 400 жакын белектерди даярдадык. Бизге жардам берген ыктыярчылар, кайрымдуу адамдарга рахмат. Карабалтадагы Лейла косметика сураган. А бул Сергейдин белеги. Ушул белектердин баары өз дарегине жетишин каалайм.
Которая написала, это Сергей, новогодний детский дом. Хочу, чтобы до каждого ребенка этот подарок дошел. Каждый год мы храним письма детей.
Жылына биз 500 жакын балдардан кат алабыз. Анын ар бирин кайра-кайра окуп турабыз.
Пишет Тимур из детского дома.
Тимур минтип жазып жатат. Аяз ата салмаспы? Менин тилегим апама баргым келет. Ана мага спорт костюмү керек эле. Боюм узун 162 сантиметр.
Для выхода XL. Я длинный мальчик. Метр 60.
Меня зовут Игорь. Мне 25 лет.
Менин атым Игорь. 25 жаштамын. Мен жетим балдар укугун коргогон борбордун жетекчисимин. Өзүм балдар үйүндө тарбияланган.
Каждый раз, когда проезжаю по этой улице, по главному улице.
Дайыма ушул балдар үйлөрү жайгашкан көчөнү көргөндө эле ал жака баргым келбей калат. Бирок мунун баары жетекчилик же мугалимдер үчүн эмес. Балдар үчүн жасалган иштер. Кээде барып, менен турган отургучта ким отурат, менин бөлмөмдө ким жатат деп кызыгам.
Кто на моей кровати сейчас спит?
Помните меня? Ну кто мне поможет?
Когда я стал впервые заниматься благотворительностью, когда...
Мен кайрымдуулук менен алектенип баштаганда, мунун баары кантип иш кашарын түшүнгөн эмесмин. Балдардын каттары кадимкидей жүрөгүмдү оорутту. Бири колбаса же жемиштерди жегиси келерин жазган, бири үйдө жашагысы келгенин бөлүшкөн. Мен үчүн белек берүү маанилүү эмес. Мен алардын ар бири үйүндө үй бүлөсү менен жашашын каалайт элем.
Кто-то попросил из девчонки, ей было 6 лет, она хочет домик. Получается, она уже представляла, что хочет настоящий домик. 8-9 лет я не понимал, что такое детский дом.
Мен 8-9 жашымда балдар үйү деген эмне экенин билген эмесмин. Же үй бүлөдө жашоо тууралуу да түшүнгөн эмесмин. Мен жашоо үй бүлө балдар үйү деп ойлогом.
Когда ты выпускаешься из детского дома, ты остаешься между небом и землей.
Сен балдар үйүн аяктаганда көчөдө каласың. Сага өз маселеңди өзүң чечкенге туура келет. Сен ишке орношконго барганда балдар үйүндө тарбияланган деп көбү ишке алгандан коркушат. Менин эмекалардын бири гана ишке алган. Иштеп жүрүп 3000 сомду араң топтоп жашоомду улантып кеттим.
В день приходилось ходить, пока я работал, приходилось 200-250 мыть посуду.
Ал мейманканада күнүгө 100-200 даана идиш жуучумун. Азыр эми бир топ жеңил. Жашоо баарын үйрөтөт экен.
Жизни все приходится учиться, все делать. Такая маленькая комната, где я живу, сплю, отдыхаю.
Бул батирде 8 жылдан бери жашайм. Жалгыз жашайм. Мына бул жер менин иштеген бурчум. Кээде келип бүтпөй калган иштерди бүтүрүп калам. Үйдү болушунча таза, тыкан кармаганга аракет кылам.
Читай книжку. Пойдемте, я вам заварю чай.
Жүрүңүз, мен сизге чай демдеп берем.
Я стал задумываться именно о своей жизни.
Мен өзүмдүн жашоом, үй бүлөм, ата-энем тууралуу чоң класстарда окуп жатканда ойлоно баштадым. Мен дайым аларды күтчүмүн.
Билбейм, балким алардын мага келгенге мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Аларды күтпөш керек эле. Бирок мен күткөм. Алар мен балдар үйүндө жашап жүргөндө бир да жолу келишкен эмес.
Может, у них какие-то проблемы. За 18 лет я сменил 5 детских домов в Кыргызстане и
18 жыл ичинде 5 балдар үйүндө жашадым. Азыр мен Красноречка айылындагы балдар үйүнө келдим. Бул жерден мен тууралуу документти алайын деп жатам. Мен үчүн кайда төрөлүп, кайда жашагам, эмне үчүн балдар үйүнө келип калганым абдан маанилүү.
Родители не проживали, почему я попал в детский дом? Причина. Когда я сейчас стал изучать документы, что я увидел заключение после дома.
Документтеримде Кайыңды шаарында Озёрная 6 көчөсүндө жашаганым жазылыптыр. Мени чоң энем Антонина Сотниковага таштап кетишкен экен ата энем. Чоң энемден социалдык кызматкерлер алып Бишкектеги балдар үйүнө жиберишиптир. Ал жакта 3 жашка чейин болуп башкасына которулган. Албетте туугандарымды, ата энемди көргүм келет.
Конечно, я хочу увидеть родственников, я хочу увидеть самих родителей. Добрый день, не подскажете улица Озёрная? Это же, а не подскажете, тут жила такая бабушка, Сотникова Антонина Павловна? Она умерла, да? Но вы её знаете?
Ну, знала, когда молода.
Ал аялды билчүмүн, анын эжеси бар болчу, ал да каза тапкан. Кызы жок, баласы бир жакка кеткенин уккам. Ал аялдын күйөөсүнүн кулагы да укчу эмес. Эми кандай айтсам, кечке ичимдик ичип жүрүшчү. Кыскасы, начар үй бүл эле.
Это седьмой дом.
Это седьмой дом, да?
Да. Озёрный 6, наш үй болчу. Болгон экен, мен болчу деп айтам ба, болгон экен.
Он тоже глухонемой был, она была глухонемая. Работали на кирпичном заводе они.
Ал аял күйөөсү эки өтөн кыш заводунда иштешчү, бирок көп маалымат эсимде жок, калп айтпайын. Жүргүлө, үйгө кирип сүйлөшөлү.
Ну пойдём, зайдёмте, давайте.
Жүргүлө, үйгө кирип сүйлөшөлү.
В дом ребенка Бишкек был доставлен ребенок обнаружен.
Бишкектеги балдар үйүнө бир жаштагы бала алынып келинген. Маалыматтарга караганда Кайыңды шаары Озёрная 6 дегени чоң энеси баланы таштап коюп кайрылып келген эмес. Бала орус улутунда экен. Кыралбай калган. Алсыз абалда келген.
Возраст примерно больше года.
Вот они жили, вот где баба Надя жила с Толиком?
Ну.
Я тебе еще раз напоминаю. Толик и бабушка Надя?
Ну, Надя и Толик.
Надя и Толик.
Ну.
У них номер 7 был. А 6 вот сюда, маленькая времяночка-то была, у тебя ближе же.
Тут сообщается, установлено...
1995 жылы 3 марта баланын ата-энеси балдар үйүнө алып келинген. Алар жоопкерчиликсиз жашоону баштан кечиришет. Атасы табылган эмес. Апасы Анна Павловна психикалык оорулуу. Сотников Александр Кыргызстандан чыгып кеткен.
Страдает одной формы психического расстройства.
Ну, вроде вам не надо говорить, зачем там?
Ну, я, например, вообще плохо помню, не знаю.
Сотников Александр Егорович выехал за пределы страны в Россию, а мать неизвестна.
Это вам надо в России где-то искать эти следы.
Сегодня я посетил свой дом, где выросли родители.
Мен бүгүн ата-энем чоңойгон, мен төрөлгөн үйдү көрүп келдим. Бирок алар менен жолу калган жокмун. Аларды көрүп, келип, гүл берип, чай ичип үйдө отургум келет. Мен адамдарды көргөнгө даярмын. Аларды кандай болсо, ошондой кабыл алуу аябай оор. Бирок мен аларды күнөөлөгүм келбейт. Мен тирүүмүн, жашап жатам. Демек мен бактылуумун.
Принять родителей какими они есть, это очень сложно. Я не хочу винить их, но, слава богу, я живу на земле. Я счастлив.
25 жаштагы Игорь Беляевтин жашоосу тууралуу Айгерим Акылбекова даярдаган баяндыктуңуз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдөгө келгенде беши кырым менен фосфолаттагы кетипканда кошок менен жок менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды жайып уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтомун, ошондой эле жогорудагы 25 жаштагы Игорь Беляевдин жашоосу тууралуу видео баянды Аламтордо Азаттык чекит орг сайтындагы мультимедиа куржунунан таба аласыз. Социалдык тармактардан дагы көрсөңүз болот. Instagram, Facebook, Twitterден Азаттык медиа же Азаттыктын алгысы деп издеңиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-январдагы кечки уктурларынын дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар жана баяндардын толук топтомун сайттан окуңуз. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин Азаттык радиосунун эже синдилер берүүсү башталмакчы.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде же сиңдилер берүүсү сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү баарлашыбыздын темасы мугалимдин кадыр баркы. Түйшүгү оор, айлык акысы аз, арбаган айлык акы менен иштеген бул мугалимдердин кесиби негизинен аял заты көбүнчө мугалим болот экен. 90% көбү башталгыч жана орто мектептерде бул мугалимдер аял заты болот экен. Студияга атайын конокторду чакырганбыз. Анда эмесе алар менен тааныштырып кетсем. Билим берүү жана илим министрлигинин башка адиси Гүлшан Абдылдаева. Мектеп мугалими Нургүл Усубалиева. Билим берүүнүн мыктысы Бурул Кулманова мугалим. Студияга кош келипсиздер. Гүлшан эже, айтып кетсеңиз да, бизде Кыргызстанда деги эле бул мектеп жалпы билим берүү мектептеринде мугалимдердин көпчүлүгү аялдар экен. Бул түйшүктүү, андан ары аз төлөнгөн, айлык акысы аз болгон, төмөн болгон жумушта эмнеге ушундай аялдар көп иштейт? Деги эле бул мектептерде кандай маселелер бар, ошодон айтып кетсеңиз.
80-90% биздин азыр мектептерде аял киши түзөт да. Анан бул эмне себепте? Биз өзүбүздүн ар кандай анализдерди иштеп алабыз. Анан көбүнчө ата энелер айтат, бизге эркек кишилер болсо болот эле депчи. Мисалы айтып кетсем, бизде мисалы аял кишилер иштеп атканына деле биз азыр сүйүнүп атабыз. Анткени биздин аялдардын да эмне деп айтып кетсек болот, мына психологиялык жагына туруктуулугу, сабырдуулугу, негизи эле биздин Кыргызстанда аялдардын сабырдуулугу, анан деген билим берүүгө умутулуп ошо балдарга мээрими чачкан аялдар бизде мисалы мектептерде көбүнчө аял киши түзөт да. Эми биз деле мисалы канча мисалы жанагындай айлык маянасын көтөргөн күнү деле мисалы эркек кишилер азыраак келишет экен. Эмне себептерден десек, анткени балдар менен иштөө бул аябай өзүнчө бир эң кыйын кесипкөй. Анткени ошол эле мисалы азыр айта кетсек, жанагындай ата энеси бир 2-3 бала менен үй бүлөдөн байкасаңар 2 же 1 балага алы жетпеген ата энелер бар. Биздин мугалимдер эң эле бир эле мугалим мисалы класста эң эле аз дегенде 30 кем эмес балдар менен иштешет.
Мына мугалимдер бизге студияга келип отурат да, бизде азыр Нургүл эже бар. Вот Нургүл эже өзү мугалим. Айтып кетсеңиз, ушу мугалимдердин айлык акысы кандай? Биз буга чейин дагы айлык акысын 50-80% чейин жогорулады деп айтып келатабыз. Чындап эле канча эсеге өстү? Ал жетеби сиздин турмушуңузда? Кандай кыйынчылыктар бар?
Жакшы суроо болду. Өзүмдүн кесибимди аркалап келеатканыма 20 жүзү болуп калды. Жаңы институтту бүтүп, Арабаев атындагы университетти бүтүргөм. Ошону бүтүп жумушка киргенде мен 1-маянам 900 сом болчу да ошол убакта. Анан эми жылдан жылга көбөйүп отуруп, азыркы күндө мен өзүмдүн кесибим менен иштеп келатканыма мынакей 19 жыл болду. Эми ошол жылдардын аралыгында жылда өсүп отуруп, өсүш болуп атып, азыркы күндө мен 10 000 ашык 12 000 тегерегинде айлык алам. Эми азыр мынакей заманга жараша баардык нерсе өзгөрүп атат. Биздин өзүбүздүн эле бала чакабыздын кийингени, ичкен жегенибиз дегенде анан эми бул 12,000 сом менен азыркы күндө мугалим жашап кете алат. Бул баардык нерсеге жетет деп мен айтуудан алысмын. Бул эң чоң көйгөй биздин Кыргызстандагы мугалимдердин айлык акысынын аябагандай төмөн аз болгондугу бул эң чоң көйгөй. Бирок Гүлжан Гүлшан эже айткандай, азыркы күндө мугалимдер аябагандай чыдамкай калк болот экен. Чыдамкайлыгы менен ушунун баардыгын жеңип келатат деп ойлойм. Себеби үйдөгү бала чакасын да багат, мектептеги жумушка да жетишет, балдарды да окутат, тарбиясын да берет. Мунун баардыгы ошол айланып келип мугалимдеги эң бир чоң сапат бул чыдамкайлык деп ойлойм. Ошонусу менен баарын жеңип келатат окшойт. Ал эми маянабыздын аздыгына эмне кылабыз? Эми атайын өзүбүздөн сүйүп окуп ошол кесипти аркалагандан кийин баягы бир иштин айтат го, дарак бир жерден көгөрөт деп. Анын сыңарындай эми бул иштике байланып калгандан кийин анын үстүндө мугалим болуш дагы бул аябагандай, өзүңүз айтып атасыз, төмөндөтүү үшүктүү кесип деп. Анан балдардан дагы кетип кала албайт экенбиз. Балдар бизди жакшы көрсө, биз аларды жакшы көрөт дегендей. Анан бир чети бул кесип аябагандай, бул кесиптердин падышасы деп айткым келет да. Ошол эле ушул жерде отурган кичинекей баягы сатуучу, куруучу деген кесиптерден баштап мынакей биздин президентке чейин ушулардын баары мугалимдин колунан чыккан адамдар. Ошондуктан бул кесипти таштап кетүү мүмкүн эмес.
Мына Бурул эже, сиздин бир күнүңүз кантип өтөт?
Рахмат биринчиден студияга чакырганыңыздар үчүн. Анан негизи мугалимдик кесипти жана башында эжекелерибиз айтып кетти, атайын ушул кесипти тандап алгандан кийин сөзсүз түрдө биз эң биринчи иретте ушул балага билим берүүгө ашыга келебиз. Анан биздин атайын окуу тартибине ылайыкташтырылган сабактар 8:00 башталгандыктан сөзсүз түрдө 6:30 үйдөн ойгонобуз. Баардык нерселерди караштыруу менен анан 7:30 мектепке келебиз. Адаттагыдай ушул 8:00 сабагыбызды баштайбыз. Анан ушул атайын пландаштырылган бир жумалык алдын ала пландаштырып коебуз негизинен. Анан ошол пландын негизинде иштер жүрөт. Биз 6:30 негизги жана 3 мүнөттө сабактарыбыз бүтөт. Анан башка мектептерден айырмалуу кечки окуу классыбыз бар биздин, ал 5:00 башталат. Анан 4 саат, 5 саат сабак өтүп 9:30 аяктайт. Ошону менен биз айрым учурларда 9:30 үйгө кетебиз, кечки 9:30. Анан барып бир аз оокат иштерин караштырабыз дагы. Анан адаттагыдай эле эртеңки күндүн сабактарын сөзсүз түрдө даярданалабыз. Ушундай болуп эле өтөт бир күндүк убактыбыз.
Мисалы ошол оокат иштери мага кызыктуу болуп атат да. Сиз 15 саат мектепте өткөрөт экенсиз күнүңүздү, жарым күндөн да көп экен. Ошондо оокатка кантип жетишесиз, кантип үйгө келип тамак жасайсыз?
Негизинен мен бала кезимден эле ар бир нерсени мындай пландаштырганга аракет жасайм. Эгер плансыз иш болсо, сөзсүз түрдө анда канчалык убакыт берсең да ошол убакыт жетпей калат. Ошондуктан туура айтылган жумуштар болот, мисалы оокат иштерине байланыштуучу, алардын баарын даярдап койгонго аракет жасайбыз. Айрым учурда үйдөгүлөр кичине жардам берип жасап коюшат. Анан эми негизинен жетишкенге аракет кылабыз да. Мугалимдерибиз бар, жаш мугалимдерибиз бар, алар мектепке келишет, алардын эмгек стажысы жок. Аларга биз негизи жогорку эсеп менен алганда 31 саат батат ошол мугалимге ошондой окуу жүктөмү боюнчачы. Анан ошол 31 саатты бергенде дагы алардын зарплатасы, айлык акысы, маянасы бир орто эсеп менен 6,000-7,000 түзөт. Андан дагы жанагы кармалган негизи менен ошону колуна 6,000-7,000 алышат. Ал эми ошол 6,000-7,000 менен эртең менен 8:00 баштап кечки 6:30 чейин жүргөн мугалимди, жаш мугалимди, үйүндөгү кайненеси деген бар, үйүндөгү жолдошу деген бар, балдары деген бар, мына ошолордун баардыгы терске карашты карап, айрым мугалимдерибиз жумуштан кетип да калышат. Анан негизи эле алып караганда ошол 20-30 жылдан ашык стажылуу мугалим, ошондой эле эң жогорку саат алган мугалимдин айлык маянасы, мисалы бизде, мен ошол табель тарифти да өзүм жүргүзөм мектепте, 15,000 алат. 15,000 алат эң жогорку алган дегени. Анан негизинен баягы айлык акча менен чечилбейт баардык нерселер албетте, бирок ошол баланы раз ошол кесипти тандап алгандан кийин, бала ошону, мугалим ошол баланы сүйүп тургандан кийин, үйдөгү кыйынчылыкты да, башка нерсени да жеңип, ошол мектепте айлык менен аздыгына карабай эле биз иштеп келебиз. Эми жетишпейт деп айтып отура бергенибиз менен бизге ар бир нерсени бирөө алып келип бербейт албетте. Ал ушул мектептен сырткаркы мезгилде дагы биз өзүбүздүн иштерибиз бар албетте. Ошол аркылуу азыр бүгүнкү күндө жакшы турмуш сүрүп келатабыз.
Мына жакында Азаттыкка бир эже келди да Жалал Абадтан. Ал эже 25 жыл мугалим болуп иштеп, анан мугалимдик кесибин таштап Россияга кетиптир. Ал жака иштегенине 3 жыл болуптур. Ал ошол жактан баргандан кийин китебин да чыгарыптыр, батир да сатып алыптыр. Аябай көп грамоталары бар экен да. Ушинтип көп эле кетип калып атат да башка мигранттыкка, эмгек мигранттыгына. Ошо сөзсүз эле байыш үчүн мугалимдикти таштап бизнес же башка сферага кетиш керекпи?
Анан бул негизи эле мугалимге мындай көп эле кыйынчылыктар бар, бирок мисалы мугалимдин кесибин ошо мектепте калып калганда ошо мугалим өзүнүн кесибин жакшы көрө эле калып калат экен. Бул да бул эң чоң көйгөйлүү маселе деп ойлойм. Ошо мисалы социалдык жактан мисалы кыйналып турганда ушул мугалимдер айла жогунан эле өздөрүнүн кесибин таштайт. Азыр жаңы эле айта кетпедикпи, мисалы ошол эле айлыкка кантип жашап атасыңар депчи. Мисалы кантип жашап атасыңар, ошол айлыкты деген эле мындай ошол мугалим өзү пландаштырып баарын тең ошол мектептеги алган айлык маянасын ошого жетиштирет да. Бул дагы өзүнүн бир мугалимдин искусствосубу деп ойлойм мен кээдечи.
Нургүл эже, сиз ошо айлыгыңыз жетеби? Ошол алган айлыгыңыз бир айга кантип пландаштырасыз үй бүлөлүк бюджетти?
Мен азыр айтып кетпедим да, менин азыркы күндө алган айлыгым 12 000 тегереги деп. Бирок албетте менин азыр мени менен чогуу жашаган колумда кызым анан уулум бар, экөө тең студент. Бирок тилекке каршы мен ал акчаны аябагандай алар каалагандай кылып жеткизе албайм. Бирок орустар айтат го, по полочкам деп коет. Ошондой кылып мен дагы ошол маянаны алганда ар бирин өзүнүн, мисалы үчүн, бул жол киреңер балдарым, а бул түштө ичкен тамак ашыңар, бул болсо дагы бир керектүү нерсеңерге деп туруп бөлүп берем балдарымачы. Ошого менин балдарым дагы көнгөн. Мындайча айтканда, андан тышкары ашыкча акча сурашпайт алар. Анан жай айында мен отпускага чыгам, алар мисалы үчүн каникулга чыкканда биз сөзсүз түрдө биз көлдүкпүз, көлдө да үйүбүз бар. Ошол жака барып өздөрүнчө иштеп келишет балдарым. Чоңоюп калышты дейми, анан мага дагы кошумча жардам болот ал. Эми баягы кандай десем, адам баласы жашаш керек да, ар бир күндү, эртеңки күндү ойлоп жашайсың. Анан ошонун баарына жеткириш үчүн аракет кылып, баягы жөн эле ысырап керчилик кылбай, жөнү жок эле жок кыла бербей үнөмдөп жашаса азыркы күндө жашаганга болот деп ойлойм.
Эфирде жесиңдилер берүүсү. Бүгүнкү баарлашуунун темасы мугалимдин кадыр баркы. Бүгүнкү студиянын коноктору билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, мектеп мугалими Нургүл Усубалиева, билим берүүнүн мыктысы Бурул Кулманова. Демек бул мугалимдин алган айлыгы бул жетпейт экен. Сиздердин ушу кошумча бир кошумча киреше булактары барбы? Эгер үй бүлөдө киреше булактары болсо, мейли мугалимдин 10 000 айлыгы ал жолуна же тамагына кетет, ал иштеп улантып жүрө берет. Бирок үй бүлөдө эгер киреше булагы жок болсо кантет анда?
Ошо бир эле айлык маянабыз менен чектелбейбиз албетте. Мен мисалы өзүмдү айта турган болсо, ошол бош убактыларыбызда, азыр быйылкы жыл биз үчүн, мугалимдер үчүн сүйүнүчтүү жыл болду деп эсептейм. Анткени 2 күн биз үчүн эс алуу күн деп белгиленген менен, бирок биз өзүнчө ошондой кошумча жумуштарыбызды аткарууга да мүмкүнчүлүк болгон күн да. Анан ошол ишемби, жекшемби күндөрү мен атайын ошол мугалимдерге тиешелүү дидактикалык материалдарды жасайм, өзүм чыгарам, үйдөн жазып иштеп чыгам. Анан ошол менин кошумча каражатым.
Мына азыр бизди эфирде аябай көптөгөн айыл жергелеринде кыз келиндер, эжелер, мугалимдер көрүп отурат да, ошолорго кандай кеп кеңеш берет элеңиздер? Кантип мугалимдикти сырткары дагы кандай киреше таба турган иштер менен алек болсо болот, анын жол жоболорун кошумча киреше алып келе турган?
Негизинен бул шаардагы мектептерде иштеген мугалимдерден айырмалуу, айыл жергесиндеги мугалимдерге көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар ал жакта деле. Негизинен алар ушул жер менен, Анан сырткары аларда деле азыр ар кандай ушу замандын талабына ылайык, замандын жаңылышына ылайык дегендей ал жакта деле долбоорлор иштеп жатат. Ошол билим берүү министрлиги бекитилген ар кандай ушул башка өлкөлөр менен биргеликте иш алып барган долбоорлор бар. Ошол долбоорлордун негизинде деле ал жакта атайын тигүү цехтери ачылган. Анан сырткары да көп-көп нерселер бар да. Эми ошолордун баарында мүмкүнчүлүктөрү бар албетте. Ошол бир эле кесип менен эле кете бербестен ар тараптуу иштөөгө аларда да толук мүмкүнчүлүктөр бар.
Мисалы шаар жергесиндеги мугалимдерге кыйыныраак, айыл жергесиндеги мугалимдер өздөрүнүн мисалы азыр Борол айтып кеткендей жер үлүштөрү, огороддору, мал чарбасы бар менен ошо менен алектенишип, анан кийин параллельно ошол мектептерге сабак өтө беришет. Көп учурларда мисалы шаарда өзгөчө, мисалы Бишкек шаары менен Ош шаарында мугалимдерге кичине кыйынчылык болот. Кээлер жана транспорт менен
ошол да
ошол ошондой нерселерди убакыт алат. Анан мындай кичине кыйыныраак Бишкек шаарда жашап, ошо шаарда мугалим болуп иштеш бул кыйыныраак. Айыл жергесинде бул аябай жакшы. Жакшы кесипкөй да, мисалы айыл жергесинде мугалимдер да, мисалы айыл жергесинде дагы бизде азыр вакант менен азыр карасак, ваканттык мугалимдердин кесиби мындай. Анткени айыл жергесинде ошо мектепте иштеш бул өзүнчө авторитет деп айтылып кетет да. А шаар жергесинде бул кичине кыйыныраак. Транспорт
шаар жергесинде биздики көбүнчө саттыкта болуп атпайбы? Көбүш ана жер биз баарын сатып жейбиз. Мисалы үчүн жөнөкөй эле жанагы жашылча, жер жемиштен
баштап сүт
азыктарын баардыгын биз мисалы үчүн базардан сатып алып кетип алып барып жейбиз, туурабы? Ал эми айыл жеринде бүт баары өздөрүнүн үйүнөн чыгып атпайбы? Азыр аябагандай эле жакшы заман болуп калды. Айыл жергесинде эле мына мен мисалы үчүн айылга барганда байкайм, келиним эртең менен эрте туруп биз сабакка шашып баратканда ал уюн саап өткөрүп коюу, анан тогуздарда сабагына барат. Ал да мектепте муга алим кол эмгектен сабак берет. Түштөн кийин бошоп калат, үйүнө келип үйүндөгү бала чакасын, жумушун, баягы керектүү оокатын жасап коюп, кечинде жашынакай тамагын жасап сонун эле жашап атышат айыл жергесинде. Анан биздики болсо эми шаар жергесинде баягы кошумча акы деп биз түштөн кийин сиздер айткандай репетиторство менен алектенебиз, ушинтип атып анан биз кечинде бурул айткандай саат 9:30 ондо үйгө келип анан жатып калганыбыз ошол.
Бизде абдан мындай таланттуу мугалимдер көп да. Мисалы китеп жазган, методикасын жазган, э ошону анчей ушундай кээ бир ыр жазып деле ушундай таланттуу жагынан мындай өздөрүнүн билимдүү жагынан алып кетип ушинтип айлык маянасын мындай кошумча айлык маяна тапкан мугалимдерибиз жакшы көп эле.
Азыр сиз айтсаңыз мен эстеп атам, менин бир классташым суранып калды менденчи, Нургүл ушинтип той өткөрөт эле, мага бир жакшы куттуктоо жазып бербейсиңби деп. Анан баягы ватсапты алып чыгып эле аябай сонун кылып мугалимбиз деп мырлардан да кошуп жазып берип койдум. Анан күйөөсү бир күнү отуруп өзүчө бир чай ичип атсак, классташ кыздар, күйөөсүн да келип калыптыр ушу жака, күйөөсү айтып атат: бул Нуриза кийинки күндөрү такыр башкача болуп калды. Эмнеге башкача болуп калды десек, сөз байлыгы өсүп кеткенби, өткөндө тойдо сүйлөгөн сөзүн уга алып аябай таң калдым десе, мен биякта отуруп күлүп атам. Анан Нуриза айтып койду: бул Нургүлдүкү десе, Нургүл анда бизнес жасабайсыңбы ушундай деп. Анан сиз азыр айтсаңыз менин оюма келип атпайбы?
Тамада деле болсоңуз болот,
мугалимдердин колунан баары келип турбайбы депчи, бизнести ошентип деле жасаса болот экен.
Тамада жагынан да, тамада болгон
мугалимдерсөз чеберчилиги жагынан
мектептерде концертти уюштуруш, мисалы билим берүү, негизи эле билим берүү тармакта да, республика жагынан биз өзүбүздүн таланттуу ырчы мугалимдерибиз бар,
ырларды жазган акын жазуучу
артист мугалимдерибиз бар, аябай таланттуу мугалимдерибиз көп. Негизичи
айыл жеринде мен өзүм дагы көрүп келдим да, менин эле абы сиңдим бар айылда, толуу жерде турат. Ал жерде ошол сабак берет орус тил адабиятынан. Ал айтат, алган айлыгым ушул 5000 сом дейт да. Анан өзүнүн 5 баласы бар. Анан 5 баласына ал эчтекеге деле жетпейт да. Анан мындай нан эле жеп отурушат да, мындай карасаң айылдагылар нан эле 2 күндүн биринде 2 тандыр нан жабат да. Ушу нандан башка мисалы сүт азыктары, муш сүт, муш каймак бар. Бирок мындай жана айтып кетпедиңиздерби, шаарда өзү үйүнөн чыгат баары депчи. Анткени менен үйүнөн деле көп чыкпайт экен да, ушу балдарына жетпейт экен. Ушул кандай көңүл бурулуп атат ушу айыл жериндегилерге?
Айыл жергесинде мисалы ал жагынан деген биздики мисалы билим берүү тармагы да. Анан көп учурларда ушул жанагындай эле мисалы булар жер үлүштүрү менен ушундай болуп чыгып кетишкен мугалимдер бар. Бирок ал жагын деген бизде көңүл бурулбайт. мугалимдер жагына ошол мисалы.
Мисалы, мугалимдерге микрокредиттерди берип, жанагы фонддордон төмөн пайыз менен берип ушундай бир колдоо барбы мугалимдерге?
Ал мисалы билим берүү мыйзамында жана жергиликтүү органдар жер-жерлерде айыл өкмөттөгүлөр атайын ошондой микрокредит жол болсо кээ бир жерлерде ошол мугалимдердин статусун көтөрүш үчүн жаш мугалимдерге үй салып берген депозиттери бар. Ал бул жергиликтүү органдардын милдети болот да.
А деги эле мугалимдерге ушундай социалдык турак жайлар курулабы, берилеби мына шаар жериндеги мугалимдерге? Мисалы, көп эле ички миграциядан, айылдан келип бул жерде жаңы конуштарда иштеген, квартирада, батирде отурган эжелер, агайлар, аларга ушундай бир турак жай курулуп жатабы мамлекет тарабынан социалдык?
Бул мамлекет жанынан курулуп жатканын билбейм, бирок жок мындай общий эле көп эле жардам берсе аябай жакшы эле болмок деп бизге кошумча
биз эле жалпы айыл болобу, айылдын шартындагы мектептер болобу, же болбосо шаардын шартындагы мектептер болобу, жалпы мугалимдердин атынан ушул тиешелүү тармактардан суранат элем, сунуш катары да айтат элем. Биз башында чынын айткандай эле окуучуларды сүйгөн мугалимдер дегенибиз менен албетте ал жак жана турак жайсыздагы мугалимдерибиздин саны арбын, аларга да бир кандайдыр бир негизде ушул турак жайлар берилсе, алардын да жан дүйнөсү мындан да жогору өргүп, ошо балдарга терең билимди берүүгө ашыгат эле деген ойду айта алат элем жалпы ошо мугалимдердин атынан да.
Былтыр мугалимдердин статусун көтөрүш үчүн ошол жанагындай 5% кредит депчи, анан көп биз ошол маселени өкмөт тарабынан көтөрүлгөн да. Анан көтөрүлгөндө бизде көбүнчө жанагындай банктар деген булар частный экен да. Анан негизи кыйынчылыкка келгенден ошо мугалимдер өздөрүнүн көйгөйүн айтып чыккан. Мисалы, былтыр мурдагы жылдары бул көйгөйлүү маселени аябай көтөрүлүп чыккан. Анан банкка келгенде эле сиздики мисалы 10,000 ашык зарплата болуш керек, 10,000 ашык зарплата болгондон кийин гана биз силерге кредит бере алабыз деген учурларды чыкканда анан деген ушуну мугалимдер көтөрүп чыгып атпайбы, анда бизге кредитти анда эмнеге андай сөздөрдү айтасыңар депчи. Анан ошондо өкмөт тарабынан милдеттүү түрдө ошол 5% кредитти анан мугалимдерге милдеттүү түрдө бергиле деп ошондой маселени койгон. Ошол кезде мугалимдер алып калган, эми азыркы учурда азыр ошол маселени деген бирок ошондой бир көтөрүлүп эле анан ошондо
мугалимдин кадыр баркы көтөрүлүшү үчүн мугалимдин айлык акысы, маянасы жогорулаш керек. Ошол эле сиз айтып аткан Казакстанда институтту жаңы бүтүп барган мугалим мисалы үчүн 15,000 алат, а биз болсо мына 19-20 жылдык стажыбыз менен 15,000 да албайбыз. Бурул айтканда 15,000 чыгат, начисление болуп э, орусча айтканда, андан кийин колубуз калганыбыз 12,000. Анан кайдан мугалимдин кадыр баркы көтөрүлөт эгер ал 6,000-7,000 алып атса, өзү батирде жашап атса, анан батирде жашап аткан ал ай сайын келип акчасын сурап атса, анын деле маанайы чөгүнгөт. Ошол маанайы чөгүнгөн мугалим мектепке келип алып кантип окуучуга мотивация берет, кантип окуучуга жакшы сабак өтө алат, ошонун баардыгын өкмөт карап чыкса болмок да. Мисалы үчүн азыр сиз айтып аткан депозитти деле жаш мугалимдерге бир кайсы бир жылдары, мен калп айтпасам 3-4 жыл мурун мен да угуп калгам айыл жергесинде деп депозиттер бериле баштаган, азыр ал деле жок болуп калды ош керек айыл жергесинде.
Ошол мисалы проблема токтолуп калды. Бул маселени мисалы ошо жергиликтүү органдар жардам берип колдоо көргүзсө болмок да. Мисалы билим берүү мыйзамында ошо жергиликтүү органдар ошо мугалимдердин статусун көтөрүш үчүн мындай жардам бериш керек депчи. Ошондо
айыл өкмөттөрүнөн эле ал көз карандыбы, же мугалимдер өздөрү ошону айтып чыгып көйгөйүн маселесин көтөрүп айыл өкмөтүнө барыш керекпи, же айыл өкмөтүнө күтүп отурбаш керекпи ал качан бизге батир берет, же бизге жеңилдетүүлөрдү берет деп? Ошо кандай жол жобосу бар ушул маселени чечүүнүн? Мугалимдер биригип өздөрү барышсынбы ошо жергиликтүү органдарга?
Жок,
болбосо ал ыйлабаса балага соска бербейт дебейт эмеспи? Демек алар сурабаса берилбей турбайбы, талап кылбаса?
Эми баягы агартуучулук кесип болгондон кийин мугалимдер алардан өзгөчөлөнүп топ-топ болуп уюшуп анан дагы бир нерсенин эшигин алдына барып дегендей сыяктуу көрүнүштөн биз барбашыбыз керек
албетте. Эмнеге?
Негизи бул азыр биздин деңгээлде мугалимдердин айлык маянасынын аздыгын, негизги жашоо шарты азыр эч кимге айтпаса деле көрүнүп турган ачуу чындык да. Мына ошону ошол мамлекеттик деңгээлде деле көрүп билип эле ошол жактан бизге кандайдыр бир жардамдар болсо жакшы да.
Жок, силер айтпасаңар алар билбейт да. Алар силердин канча айлык алганыңарды, бир күндө эмне киреше чыгашыңарды, түшүңөрдү билбейт да.
Эмнеге билбейт эле? Билбеши керек, бул көрүнө эле турган нерсе. Анан эми биз чынында биз балдарга билим берип атып, анан башка нерсе, башка эшиктин алдында каккылап туруу биз үчүн абдан уят. Ошондуктан биз мугалимдер жалпы андай нерсеге барбайбыз. Бирок мамлекеттик деңгээлде бизди азыр улуп көрүп,
жок, каккылабай может кат жазып андагы бир мындай жолу бардыр, кат жазып кол топтоп ушундай демилгелерди алып чыгып ушундай чогулуш круглый столдорду өткөрүп
аракет кылып атабыз,
ата энелерди чакырып аяка ушу кызыктар тараптарды чакырып
ишинсе болобу? Биз мектепте мугалимдерди анан революция кыла беребиз да, биз элдерди көтөрөбүз, биз элдерди деген тарбиялап, биз өзүңөр ойлосоңор, биз деген өзүбүз тең патриотпуз, мугалимбиз. Балдарды элди керек болсо, биз мугалимдер баланы эмес элди тарбиялап турган кесипкөйбүз бизчи, биз мугалимбиз.
Негизи мугалимдик тактикада да бар да,
мугалимдин этикасы бар э.
Ичинде кандай же сыртта кандай, үй бүлөдө кандай бир оор сыноолор же болбосо ошондой бир көңүлчөгүүлөр болуп жатса дагы, биз ошол класстын ичине киргенде биздин жүзүбүз балдар үчүн жарык болуш керек да. Негизи мугалимдик тактикада да ушундай айтылат. Анан биз видео көйгөйдү келип туруп окуучулардын көзүнчө өзүбүздүн жүзүбүздөн көрсөтө алсак, анда биз аларды алдыга жылдыра албайбыз, багыт бере албайбыз. Ошондуктан биздин шартыбызды, турмушубузду, кыйналып жаткан мезгилдерибизди албетте мамлекет айтпаса дагы билиш керек, көрүш керек дегендей, анан ушул мамлекеттик деңгээлде жардам бере билиш керек. Бирок эже айтып өткөндөй, мурдакы муунду мугалимдер айтып келишет, чындыгында биз айлык маянаны ай сайын албайт элек, ордуна жанандай уун же дагы бир ушундай сыяктуу нерселерди алчу элек, же болбосо эки айла үч айлакта айлап дагы албай калчу элек депчи. Анан негизинен азыр жакшы, айына жетпей эле биз айлык маяналарыбызды алып келатабыз, ошого дагы шүгүр деп сүйүнүп ушу келатабыз.
Биз өз убагында айлык маяналар берилип турат. Бир эми азыркы учурларда бул маселе дагы көтөрүлүп атат жогорку кеңештен, өкмөт тарабынан дагы. Азыр ушул айлык маяналарды да каралып атат да. Эми ошо мугалимдин статусун канчалык көтөрүш керек, билим берүү сапатын канчалык көтөрүш керек, биз дагы министрлик тарабынан айтып атабыз, мугалимдердин айлыгын көтөрмөйүн билим сапаты бизде дегелип өспөйт, көтөрүлбөйт депчи. Бирок эми мисалы ачык эле айтыш керек, бизде деген патриот мугалимдерибиз көп. Мына азыр өзүңүз деле байкасаң, кандай сулуу сулуу мугалимдерибиз отурат. Мектептин мугалимдерин баары тең татынакай, жакшынакай мугалимдер иштейт.
Профсоюздар сиздердин укуктарыңыздарды коргойбу? Алар мисалы айлык маянаңыздарды көтөрүш үчүн ушундай көйгөйлөрүңүздөрдү алып чыкканга кандай иш аракеттерди кылат? Профсоюздун пайдасы барбы дегеле?
Негизи профсоюз негизи жамгырда бизге жанагы кол чатыр кандай керек болсо деги эле ошол мектеп чөйрөсүндө мугалимдер үчүн ошол профсоюз уюмундагы орду чоң. Албетте бул эжеке Нургүл эже айтып өткөндөй, ар бир мектептин ичинде да өзүбүздүн профсоюз уюмунун турайым бар белгиленген. Алар атайын алар менен сүйлөшүү аркылуу ошол бир нече мугалимдерди катарынан эс алууга жиберип турушат. Андан сырткарыда жана дарылануу максатында жылына бир эки мугалимди, ошол азыр мен үч жылдын шартын айтып караганда, ушул экиден мугалимди Жалал Абаддагы курорттордо ысык атага ошондой жиберип туруп атышат. Учурдан пайдаланып азыр айткым келет, ошол профсоюз уюму дагы албетте биздин кадыр баркыбызды көтөрүүгө бирден бир салым кошо турган, бирден бир биздин кадыр баркыбызды көтөрө биле турган адамдар отурушат ал жакта. Алар эгер азыр ушул угуп жаткан болсо, сөзсүз түрдө алардан да биз мындан жогорку деңгээлдеги жардамдарды күтөбүз албетте.
Жеке менчик мектептер ачылып кетти. Сиздер ал жактарда кандай айлык акысы маянасы мугалимдердин? Ал аябай чоң айрым барбы мамлекеттик менен жеке менчик мектептердеги мугалимдердин маянасында?
Мен бизде иштеген бир мугалим ошол жеке менчиктеги мектепке кирген, англис тили предмети боюнча сабак берет. Анан ал айтат, 6 саат сабак берем, ошо 45 мүнөттүк сабактан 6 саат эсептегенде бир күндө бир жума иштейт биздей болуп эле. Анан айлыгы 25-28 миң. Бизде мындай мамлекеттик мектептерден айырмалуу 10 миңге жогору болот экен. Бирок алардын убактысы келет да. Бизге салыштырмалуу.
Нагрузкасы аз э,
жүктөмү аз.
Жүктөмү да аз, анан алар да биздикинде текшерүү дагы азыраак болсо керек биздикине карагандачы бизде текшерүү көп.
Демек Кыргызстанда мектеп мугалимдеринин кадыр баркын жогорулатыш үчүн биринчиден алардын айлык маянасын көтөрүш керек экен, экинчиден аларга ар түрдүү жеңилдетүүлөрдү караштырыш керек экен. Батир болсун, турак жай болсун, же башка жактардан ушундай ар түрдүү жеңилдетүү, ипотека же ылдыйкы пайыз менен берилген кредиттер каралыш керек экен. Демек биздин Кыргызстанда мугалимдердин көйгөйү чечилсе болот экен, аны негизи эле ушул жогорку жактагыларга, бийликке, өкмөткө жеткирип аларды айтып туруш керек экен. Силерге чоң рахмат, биздин студияга келип маек куруп бергениңиздерге. Студиянын коноктору Билим берүү жана илим министрлигинин башка адиси Гүлшан Абдылдаева, мектеп мугалими Нургүл Усубалиева, билим берүүнүн мыктысы Бурул Кулманова. Студияга кош келипсиздер. Бүгүн биз мугалимдин кадыр баркы тууралуу сөз кылдык. Силер менен мен Элира Турдубаева болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС